надыходзячым тыдні у адной з дыскусій у «Свабодзе без гальштукаў» мы абмяркоўвалі прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі і тое, як яны праводзяцца. Паводле якога крытэру туды адбіраюцца журналісты? Чаму кіраўнік Беларусі зрэдку сустракаецца з журналістамі незалежных СМІ? Ці баіцца ён вострых пытанняў пра зніклых, пра карупцыю і прыватнае жыццё? Ці можна гаварыць, што журналісты на гэтых канферэнцыях праяўляюць лакейскі характар, калі апладзіруюць пры словах пра расстрэлы без суду і следства? Гэта да іншае у «Свабодзе без гальштука» абмяркоўвалі журналіст «Еўрарадыё» Дмітрий Лукашук, які задаваў вострыя пытанні Александру Лукашэнку, і аглядальнік «Свабоды» Юрый Дрэкахруст. Вядзе перадачу Ганна Соус.
Сёлета падчас адной з прэсавых канферэнцый Александра Лукашэнкі вядомая блогерша выставіла ў Фейсбуку сваё фота топлес і звярнулася да каментатараў. Кідайце сачыць за прэсавай канферэнцыяй Александра Лукашэнкі, лепш глядзіце сюды. Учора падчас прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі СМІ СНД правакацыйныя фота проста не спатрэбіліся, увага і розгалас ад яе ў сацыяльных сетках у інтэрнэце быў мінімальны. Зіцер, мае першае пытанне да вас. Я памятаю 20 снежня, я глядзела гэтую прэс-канферэнцыю Александра Лукашэнкі ў жывым эфіры, і вы задалі пытанне яму пра Уладзіміра Некляева, дзе ён знаходзіцца. І тады вы вступілі ў спрэчку нават з Александрам Лукашэнкам, і тады, я памятаю, была рэакцыя залі, афіцыйных людзей у залі, яны пляскалі, уладкі хіхікалі ось на адказы Александра Лукашэнкі на вашыя пытанні. І гэта мне нейкім чынам нагадала пра сваю канферэнцыю 10 дзён таму, калі Александр Лукашэнка казаў расійскім рэгіянальным журналістам пра расстрэлы ў Беларусі без суда і следства ў 90-е гады. Тады журналісты таксама аплодзіравалі. А Дмітрий, скажыце, калі ласка, як вам падаецца, наколькі комфортна і ўпэўнена адчувае сябе Александр Лукашэнка побач з журналістамі незалежных СМІ?
Сам Лукашэнка, я не памятаю, ці падчас той канферэнцыі, ці падчас якой з іншых, сказаў, што нібыта ён наадварот любіць вострыя пытанні і не баіцца на іх адказваць. Калі пытанне не звыш вострае і не звыш актуальнае, ён вельмі свабодна ўступае ў палеміку, а палемізаваў, як ён можа палемізаваць, вы выдатна ведаеце, это зварот да чалавека наўпрасткі на ты там і перабыванне там, нейкія пераходы на іншыя тэмы. Ну, карацей кажучы, я думаю, што калі пытанне не такое ўжо сапраўды, што вострае ў лоб і надзённае, то даволі спакойна і самаўпэўнена адчуваюся.
Юры, вы задавалі пытанне Александру Лукашэнку, падаецца, ў 96-м годзе на прэсавай канферэнцыі. Як ён адказаў?
Пазіцыя таго, хто вядзе прэсавую канферэнцыю, яна заўсёды лепшая, яна заўсёды больш моцная. Плюс да таго, у яго сапраўды добрая рэакцыя. Вот, ён умее выкручвацца, ён умее перавесці ў іншую плоскасць пытання, але са мною яго была, ну, у пэўным сэнсе не выкрутка. Это было на наступны дзень пасля рэферэндума, а за дзень до таго ў праграме Дарэнка па расійскаму тэлебачанню пракруцілі аўдыёзапіс яго вядомага інтэрв'ю газеты «Хандерсблат», дзе ён хваліць Гітлера. І я пачаў задаваць пытанне, кажу, што вот учора ў праграме Дарэнка, значыць, прагучала ваша выступленне, і я нават не паспеў скончыць, ён сказаў: «Это вы сказалі». Прабачце, я яшчэ не скончыў пытанне. Всё, наступнае пытанне. То есть ён зразумеў, што тут ён не выйграе ніяк, яму цяжка будзе, і што б ён ні казаў, он будзе как бы в мінусе, і таму ён просто як бы зрабіў выгляд, што ён не зразумеў, ён как бы высек гэтае пытанне. Хаця, ну, можна сказаць, што сапраўды, ну, прычым вы разумееце, калі ўсё ж такі вось на прэсавай канферэнцыі ён ставіць журналістаў у такое крыху дурацкае становішча. І прычым ён это пачаў рабіць, як толькі да ўлады прыйшоў. Ён пачынае дыскутаваць журналіст. Ну, журналістаў ёсць прафесійная этыка, журналісты не палітыкі, журналісты не ягоныя апаненты. І таму журналіст як бы, ну, он так крыху ўнутры сябе паціскае плечыма, што чаму я павінен з ім спрачацца? А ён як бы выклікае чалавека на гэтую спрэчку, і прычым, ведаеце, у яго, вот я памятаю, некалькі месяцаў таму была вялікая прэс-канферэнцыя, дзе якраз незалежных журналістаў запрасілі, і ён як бы выклаў сваё бачанне, што мяне, маўляў, папракаюць, што я вот з грамадствам не размаўляю, з апазіцыяй не размаўляю, а вот она апазіцыя. Вот журналісты ёсць апазіцыя. Вот я з імі размаўляю, і хопіць з вас.
Юра, ну вот запрашае незалежных журналістаў раз на год ці падчас нейкіх палітычных кампаній. А чаму ўсё ж рэдка? Ён такім чынам адлюстроўвае вось гэтае месца і ўплыў незалежных СМІ ў Беларусі?
Ну, я бы не сказаў так. Я бы сказаў, што, ну, ведаеце, ўсё ж такі для яго это пэўная, канешна, напруха. Трэба рэагаваць, это трэба хутка арыентавацца, это ёсць пэўная рызыка, а раптам чалавек спытае пра штосьці такое. Гэта будзе мець розгалас, але, ну, я не думаю, што ён так ужо моцна іх баіцца, але, ну, калі можна этого не рабіць, то лепш это не рабіць. Мог бы наагул не рабіць. Але робіць, ну, вот я кажу для пэўнай дэманстрацыі і там, я не ведаю, і захаду, і свайму грамадству, што, маўляў, вось раз на год, так сказаць, раз на 5 гадоў даюць апазіцыі слова ў тэлебачанні, ну, а раз на год дзесьці незалежным журналістам і хопіць іх.
Алегі, мы гаварылі зараз пра рэдкія прэсавыя канферэнцыі з делам незалежных СМІ. А я хацела звярнуць увагу на прэсавыя канферэнцыі больш частыя, якія вось недавно адбыліся, калі Александр Лукашэнка запрашае прадстаўнікоў расійскіх рэгіянальных СМІ, ну, напрыклад, прадстаўнікоў СМІ СНД. І ось ці можна казаць пра такую, як Павел Шарамет, расійскі журналіст, сказаў лакейскую журналістыку, пра запрашэнне лакейскіх журналістаў на такія прэсавыя канферэнцыі. Я працытую Павла Шарамета, ягоны блог на беларускім партызані. А большая частка пытання ў расійскіх журналістаў выклікала пачуццё сораму за расійскую журналістыку. У Беларусь ніколі не прывозяць неправераныя СМІ, журналісты, якіх могуць задаць непрыемнае пытанне. Але ў цэлым узнікала ўражанне, што прыехалі людзі з галоднага краю, таму што журналісты часта ўспаміналі, як смачна і шмат іх кармілі. Калі вы глядзіце вось такія прэс-канферэнцыі, як вось учорашнія ці 10 дзён таму, такое ёсць ўражанне ў вас, Юры?
Ну, часткова такое ёсць, але ведаеце, тут я бы ўсё ж такі сказаў, как бы дадаў да таго, што сказаў Павел, ну, у першую чаргу запрашаюць людзей, якія, скажам, ўсё ж такі са шчырай сімпатыяй ставяцца да Александра Лукашэнкі. Ну, ім это па жыцці, што называецца, падабаецца, ім это блізка. Акрамя таго, ведаеце, ну, ёсць пэўны кантраст. У Расіі іх ніхто нікуды не запрашае.
Што я размаўляў са сваімі калегамі-журналістамі, сябрамі з Расіі, і шмат хто кажа, што калі не браць асобную дзяржаву Москва, то ва ўсіх астатніх мясцінах гэтай неабсяжнай краіны вельмі мала што ведаюць пра Беларусь. А тым больш не ведаюць нейкіх нюансаў і надзённых падзей, што тут адбываюцца, таго, у чым мы варымся.
Калі казаць пра журналістаў незалежных СМІ, вось мы, Радыё Свабода, вы Еўрапейскае радыё для Беларусі. Наша ўвага ў дзень прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі, нават калі бы не запрошаныя, ў гэты дзень прыцягнутая. Мы вязем жывую трансляцыю, вельмі аператыўна каментуем, потым увечары гэта ўсё аналізуем. Ось можа так адбыцца, што калі-небудзь незалежныя журналісты праігнаруюць прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі, істотна новага яны не чуюць кожны раз. Вось гэты такі рытуал, які ў нас адбываецца некалькі разоў на год. Можа быць, ён калі-небудзь парушаны, як вы з місцер мяркуюць, і пры якіх умовах?
А я вам адкажу нават з словамі іншага чалавека. Гэта Сергей Дарафеяў, былы вядучы УНТ, і ён мне расказаў пра сваю задуму новага праекта. Ён хоча зрабіць такой шэраг інтэрв'ю з беларускімі ВІПамі, прычым як з апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, так і з чыноўнікамі, палітыкамі ад улады і гэтак далі. Спытаўся, гэтага праекта ёсць інтэрв'ю з Лукашэнкам, там, можа быць, там, хаця б падумаць, запыт даслаць. А ён мне кажа, а я нават не думаў пра гэта, таму што мне гэта не цікава. Я не хачу з ім зрабіць інтэрв'ю, бо ён там нічога новага мне не скажа. Па-рознаму можна ставіцца з журналісцкага пункту гледжання да гэтых слоў, таму што калі сур'ёзна рыхтавацца і не баяцца, то знайсці, спытацца заўсёды ёсць што. Але калі так глобальна, як бы мовіць, паглядзець на гэта пытанне, то ён правы мне падаецца.
Імавернасць таго, што незалежныя, хаця б незалежныя журналісты пра гэта дамовяцца, да? Я, напрыклад, такая же, як імавернасць таго, што бабкі на камароўцы дамовяцца пра кошт на бульбу. Этого ніколі не будзе. Таму што мы з вамі, мы нявольнікі, скажам так, парадку дня. Мы як бы ўсе разам вызначаем, што важна, што не важна, да? Но ніхто із нас у асобнасці, мы не можам дамовіцца. Потым з кім вы дамовіцеся? З корэспандэнтам Reuters, з корэспандэнтам Associated Press, з корэспандэнтам РИА Новости, они абавязкова прыйдуць на прэсавую канферэнцыю. Потому што прэс-канферэнцыя кіраўніка дзяржавы – это заўсёды топ-навіна. І вы з імі не дамовіцеся ніколі. Вы ж не забывайте, что все ж таки значная частка журналистов, яны, что называется, не уладальники дум, яны репортеры. Яны передают то, что есть новина. А прессовая конференция керовника державы – это завсёды новина.
Юрий, коли вы трапите на прессовую конференцию Александра Лукашенко, и он не спынет вас, как в 96-м году, про что вы запытаете?
Ну вот я памятаю на прессовой конференции, вот как раз, коли было шмат незалежных журналистов, Лукашенко казал, а что за политвязь? Какие политвязи? Да нема у нас политвязи. Про кого вы говорите? Так вот, мне сдается, что в этой ситуации можно было его спытать, сказать ему, что, а видите, а докладно про таких, яких вы вызволяли в 8-м году. В 8-м году они не были политвязнями. Так само? А чему вы их вызволяли? Ну, махчимо, он из этого выкрутится, але это будет такая, в певном сенсе, логичная пастка для его.
Вот конкретный приклад. Лукашенко сказал, что на его новую резиденцию не было потрачено ни одного бюджетного рубля. Ну вот он нібыта отказал, там, ти сказал это, что по идее, по логике треба зробить. Хай не этому, хай наступному журналисту. Ну, это ж цікаво. А откуль гроши? Ты где яны? Калі б это было там сёння, там завтра, то это было б актуальным пытанням.
У размове удзельнічалі журналіст Еўрарадыё Дзмітр Лукашук, аглядальнік свабоды Юрый Дракахруст і вядучая Ганна Соус.
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму.
За круглым сталом журналісты свабоды.